Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי
רבש, נס שתם трудовите на рабаш, второй том.
Мау шува Исраэль.
1993 страница. Статья, какво означава върни се Израел към Твореца, това е духовната работа. Можете да задавате въпроси на kap.tv. Избрани въпроси ще бъдат зададени по време на урока. Какво означава върни се Израел при Твореца в духовната работа? Казано е, върни се Израел при Твореца Твой, тъй като ти си се спънал в вината Твоя. Вземи думите и се върнете при Твореца и кажете, простете прегрешенията ни и принеси ни благо и вместо бикови ни ще принесеме добрите думи наши. И трябва да обясниме думите, какво означава да се спънеш думите Твои и защо трябва да се върнат Израел до Твореца, преди Твореца Свой. И какво означава, че са се провинили синовете на Израел. Велико е прегрешението, което води до престола на царя, до царя Твой. Известно е, че порядъка в духовната работа се разделят на две категории. Първото, това, що се отнася до обществото и тяхната работа се извършва в свойството действие, а над намерението те работят, т.е. не работят на това да има свойство отдаване, а повече или по-малко всички мислят, че всичко е наред и всеки вярва, че разбира се, че не е възможно човек да бъде съвършен и обикновеният човек счита себе си съвършен, но когато той гледа на своите другари, той ги вижда, той вижда в тях недостатъци и че нещо не е наред. Но със самият него всичко е наред. А ако и в него има недостатък, то той се оправдава, казано е, няма праведник на земята, който да ни извърши добро, без да е съгрешил. И разбира се, че той притежава недостатъци. А също така той се грижат за това да не се унижи неговият дух. И тогава той вижда колко другите хора са възвисени и той вярва с вярата, вяра с вярата на мъдреците и вярва, че разбира се, че се намира в нише състояние и че е по-лошо от другите, но това се намира в него в свойството вяра над знанието. И следователно тези хора, които се отнасят до категорията общата маса, когато те се занимават с това, то не е възможно да почувстват прегрешение, че те са по-лоши от останалите, а най-общо те са доволни от своята работа. И затова, когато настъпва месец Елюл и 10 дни разкаяния, когато идва времето на покаянието, в тях има много работа и трябва да намерят прегрешение и да се покаят. А иначе те ще престанат пред Висшият съд и могат, не дай Бог, да ги накажат за техните деяния. Те разбират, че е възможно възнаграждението, което те са заслужили, може и да не им бъде дадено. Тоест, нека да има по-малко награди, но да не бъдат наказания, за това не може и дума да става. Те знаят, че много са се занимавали с Тора и са се изпълнили много от заповедите. Но тези хора, които работят в категория, в частна категория, тоест искат да се удостоят с сливане с Твореца, те разбират, че Тора и заповеди, които те съблюдават с само 613 съвета, как да достигнат до сливане с Твореца. С други думи, те нямат друга грижа, освен да насладят Твореца, а не за собствената си изгода те се безпокоят. И тялото, разбира се, се противи на това, което, и то предявява претенции, че всичко, което утвърждава е вярно и че е съгласен с това, че никой в света не върви с това да отменя своето желание и да работи само за Твореца. И човек иска да преодолее тази вина, която му носят мислите в желанието за получаване, които са против вярата, и това са претенциите на фараона, който е казал, кой е Творецът, е че аз да слушам неговият глас. И се получава, че човек се спъва и доколкото човек го преодолява, той го преодолява доколкото може. Т.е. доколкото той може вярва в Твореца, че той управлява света като добър и творещ добро, а тялото му показва обратното. И се получава, че винаги той се спъва и вижда, че няма край на това и той се намира в подемие и падение и не знае какво да направи с това. И за това е казано, върнали се синовете на Израел към Твореца свой. И защо трябва да бъде чак до ниво на Творец? Всичко това е за това, защото ти си се спънал в своите грехове. Тоест, доколкото ти си се препънал в своите грехове, тоест грях във вярата, сега чувстваш, че ти си най-принижения човек в целия свят, доколкото мислите и желания, които имаш, такива няма в никой в света, че те да бъдат до такава степен принизени. Ти вярваш, че ти си далече от духовното. Много далече. Тоест, хора, които са светски, които вярват, че те са далече от духовното, тъй като въобще не вярват, че съществува духовен свят. Точно така и религиозните хора не вярват в Тора и заповедите и не чувстват, че те са от далечени. Точно така, тъй като всеки чувства, че повече или по-малко всичко е нормално с него. Ако видите някакви недостатъци, разбира се, че за това те имат оправдание. Главното е човек да види, че целият свят живее съвършено спокойно. А такъв човек, той е пълен с това, че той се припъва и не вижда как може да излезе от такова състояние. И затова за него няма друг съвет, освен като върнали се Израел, т.е. човек трябва да се върне към Твореца и да ни се отвърне от него до тогава, докато той не стане Твореца. Т.е. да се удостои с пълната вяра, иначе той ще остане с своите провали. И затова е възложено на човек да направи всичко, което е възможно, докато не се умилостивят над него и не му дадат сила, която се нарича желание за отдаване. Отказаното можем да разберем, вземете със себе си неща, т.е. тези неща, за които говори тялото, твърдейки, че не се струва да се работи за Твореца, а тези неща ги вземете и се върнете с тях към Твореца. Казали са му греха всичко носи със себе си, т.е. всичко, което говори тялото, ние не можем да преодолеем. Всички тези неща вземете със себе си, докато се връщате към Твореца и казват всичко. Т.е. само ти можеш да направиш всичко и само ти можеш да ни дадеш втора природа, която се нарича желание за отдаване и ти носиш грях. Т.е. ти можеш да приемеш нашия грях и да го поправиш и само ти, който носиш нашия грях, а ние нямаме каквито да е сили. Но ние вярваме, че всичко, което говори с нас Твореца, ти си му дал всички тези неща и разбира се, че ти си ни отправил и всичко това е за наше благо. И за това кажете му, всеки, вземете със себе си думите, върнете се в прегрешенията, всичко, което тялото е говорило против Твореца, ти си длъжен да не дадеш друга природа, т.е. желание за отдаване, иначе не просто ще пропаднем, а тъй като сме пълни с грехове. И това, че е казано, възпълнила се с думи устата наша. Тоест, това, че ние сме в състояние да навлеземе тогава когато, т.е. всичко, което се намира извън нас, което е указание за това, че ние се намираме далече от духовното, и затова принеси бикови жертви, вместо бикови нашите думи. Тоест, ние, които се намираме в края, трябва да изпълним да възпълним с плодове или с бикове, както е казано, плодете се и размножавайте се и приносете бикове. Затова е казано, разкаянието е добро, тъй като до него се, чрез него се достига до престола на царя. А ако хората се, се намират в категорията обща маса, те ни подозират, че се намират в грехове, а те чувстват, че всичко с тях е добро и имат вяра. Тъй като в човек, ако има частична вяра, както се говори в предусловието към тест, те не чувстват това. И затова хората считат, че те са съвършени, докато хората, които се отнасят до категорията, до частната категория, т.е. тези, които искат да има само една власт, власт на единия, т.е. искат да отменят собственото си управление, което се нарича желание за получаване, за да бъде то разкрито в света, за да бъде разкрито в света управлението на Твореца, те чувстват до каква степен на тялото се съпротивява на това. И доколко те искат да достигнат до разкаяние, т.е. да се върнат към Твореца и чрез това разкаяние те достигат до престола на Твореца, но не разбират какво означава престол на царя в духовната работа. Известно е, че Малхут се нарича престол, както е казано в предисловието към книгата Зоар. Тайната на престола се състои от две свойства. Първо, това, че той покрива царя, т.е. покрива цялата негова тъмнина, и от тук думата трон, от думата кесуй, покритие. Второ, Малхут разкрива Малхут в света, и както е казано, този престол се явява образ на Адам. А ние знаем, че е необходимо да вярваме в това, че съкръщаването и криенето могат да доведат до поправяне, тъй като именно това може да доведе до съвършенство. Е необходимо и да вярваме с вяра над знанието, че Творецът управлява света като добър и творящ добро. И това, че ние не забелязваме това, че управлението е добър и творящ добро, е скрито от нас, ние трябва да вярваме това, че управлението именно такова, като добър и творящ добро. Но съществува скриване, което покрива това. И на това тялото се съпротивява на това и не вярва в вяра над знанието. И човек иска да преодолее претенциите на тялото, и това е тежка работа. И тук има и подеми, и падения, и когато човек крещи към Твореца да му помогне, за да може той да приеме върху себе си това покритие, т.е. в неговите сили да бъде, за да може той да повярва, че управлението се явява добро и творящ добро, а той не се е удостоил да види това. Излиза, че за сметка на такава работа, той се превръща в колесница за престола. Тоест, той приема върху себе си този престол, който става за него скрити, и тогава престолът се превръща в престол на Твореца и се удостоява с това, че Шхина сяда на този престол. И се получава, че тази мяра, в която той е видял престола, т.е. скриването кисе, шхина от праха се превръща в престол, и затова е казано, когато това покритие, скриващо царя, явяваща се тъмнина, сега се появява възможност да се преодолее тази тъмнина, както е казано, имат очи, но не виждат. Получава се, че тогава, когато кисе, покритието, състоянието, което се нарича припънал си се в своите прегрешения, човек достига до състояние на престол, т.е. подем и падение, и човек вижда, че той работи и тази работа отнема много време, тъй като по време на скритие е трудно да се преодолее и да каже, че Творецът управлява света като добър и творящ добро. И затова на човек е възложено в такъв момент да достигне до разкаяние, т.е. започвайки от кисе, от престол или от скриване, той би дошъл до това, което скриват и би достигнал до разкриване на Малхут като управляваща света. Както е казано, достига той до разкриване образа на човека Адам и затова е казано, трябва да има разкаяние до престола на Твореца. И това означава, че отговорът за възвръщането от разкаяние на човека трябва да се облече в две свойства, т.е. трябва да се върне до престола, доколкото са се върнали Израел към отеца свой. И в този момент, когато се е спънал в своите грехове, т.е. когато човек се възвръща и достига до разкаяние за това, че той е отделен от Твореца, тогава човек започва да желая уподобяване по свойства, тъй като той вижда, че той е скрит от Твореца, че т.е. че има скриване. Тоест, в това време, когато той иска да направи каквото и да е за Твореца и да действа заради него, той получава вкус на скриване, тоест скрито от него смисъла или вкуса от работата, тъй като той чувства това, което той чувства, трябва да почувства, това е скрито от него, а след това е достига до разкриване, т.е. скриване или разкриване, са указание за вкус и смисъл. Т.е. когато човек действа заради Твореца, тогава, когато вкусът е скрит, тогава, когато той действа заради самия себе си, тогава, когато е казано вкус от работата, е скрит и трябва да разбере, че това ни подвежда към това, че ние се препъваме в греховете свои. И затова не съществува друг съвет, освен това човек да се върне към Твореца свой. И затова е казано, че всички прегрешения принеси към него своите вещи. Затова ние говорим по време на благословение на храната. И се намира в добрия разум на човека, човек да се удостои с благоволението на Твореца. Защо му е необходимо на човека да го уважават и да му дават почет? Какво отношение има това към духовната работа? А става дума за това, че ние искаме човек да се удостои с благоволение на Твореца, т.е. да бъдем Адам, човек, тъй като от страна на природата човек е сътворен като желание за получаване, както в и Малхут означава име, което биом, което има числово значение на животно, биома. И затова човек или Адам, както е казано, вие се наричате Адам човек, а не народите идолопоклонници, те не се наричат човек. Тоест, за да станете отдаващи и да можете да се удостоите с благоволение в очите на Твореца, дал ни е на нас свойството Адам и затова е казано, удостоил се той с благоволението на Твореца и дал им е свойство, което се нарича Адам. И се получава, че човек трябва да се моли само за едно. Т.е. за това човек да може да го отвореца, да може да го приближи, тъй като в духовното приближаване е подобие по свойства, т.е. желая той твореца да му даде желание за отдаване, което се нарича втора природа. И от тук може да се изтълкува по-горе казаното. Лечи той разбитите сърца и трябва да се разбере, че творецът се явява излекуване на разбитите сърца. Както е казано, мъдреците, умилостиви си ти над разбитите сърца, сърце се нарича висшата святост. Ние изучаваме, че в разбитото клей всичко, което получава, всичко изтича навън, точно така, както сърцето, когато е разбито. Тоест желанието за получаване управлява сърцето, излиза, че не може да навлезе тук светлина, благо, тъй като всичко, което получава желанието за получаване, всичко преминава в клипот. И това се нарича разбито сърце. И затова, когато човек се моли на Твореца, му казват, ти си длъжен да ми помогнеш, тъй като аз съм по-лош от всички, тъй като аз чувствам, че желанието за получаване управлява сърцето му и затова няма нищо, което има и в духовното, което да може да проникне в моето сърце. Не са ми нужни никакви излишъци, аз искам просто да действам само заради Твореца и аз нямам за това друга възможност. И затова само ти можеш да ме спасиш. И това може да бъде обяснено, като е казано, близки до Твореца са тези, които са разбити сърцата им. А тези хора, които молят Твореца, сърцата им да не останат разбити, а да бъдат цялостни и съвършени. И само по този начин човек може да се удостои с желанието за отдаване. Затова той моли Творецата да му даде желание за отдаване. Защото той вижда, че няма недостиг от нищо в този свят, освен да се удостои с действия по отдаване. Тоест, той моли само близостта на Твореца. А съществува правило, мяра съответстваща на мяра. И затова Творецът го приближава и, както е казано, близки са до Твореца тези с разбитите сърца. Отгоре казаното може да се разбере. Пази той всички кости и нито една от тях не е разбита. Тоест, това означава, че костта или сърцето на човека, това е желанието, което се намира в сърцето, всеки път, когато се изменят желанията по време на подемия и падение, Творецът съхранява тези желания, за да не се смесят те с желанията за получаването, за получаване с духовните желанията. И затова е казано, нито едно от тях няма да бъде разбито. Т.е. независимо от това, че желанието води до разбиване на килим, Творецът ги пази, т.е. приближава човек, това, което се нарича по подобие на свойствата, предавайки му втора природа, желание за отдаване, и това се нарича пази Творец. Пази той. Пази го Творецът, т.е. този, който чувства, и той се страхува да не попадне в желанието за получаване заради себе си. И тогава той моли Твореца да го пази. Получава се, че човек възнася молитва отдолу и тогава Творецът му дава светлина. Докато, когато човек се намира по време на подем и счита, че той повече не се нуждае от помощ на Твореца, в него има основа за усещане. Тоест, когато в него има свойство знание, той знае за каква цел той се, с каква цел той се труди. И тогава неговата работа не се явява над знанието, тъй като сега той има на какво да се опре. Тоест, на това усещане, когато той чувства, че такова състояние е основано, е благо и на тази основа той определя своята работа. Затова тогава него го изхвърлят от тези мисли и му казват на какво са основани твоите размисли. И тогава човек мисли, че той е глупав и неговата работа трябва да бъде вяра над знанието. Той се нуждае от помощта на Твореца и тогава човек говори. А ако човек не построи дом, напразно са се трудили работещите. Именно по такъв начин Творец се счита като помагащи, съхраняващ. И затова отговорът е ясен. Беда или тясно място се нарича недостиг от хасади, милосърдие. И затова човек разбира, че нищо не може да направи заради отдаване, което се нарича, не може той да извърши каквато и да е милост, а действа само заради себе си. И той вижда, че в състоянието, в което се намира, никога няма да се удостои с сливане с Твореца. И затова той съжалява. И това, което той може да направи, Какво може да направи човек с това? Тоест, той разбира, че не е в състояние да направи каквото и да било, което да му помогне, освен да крещи към Твореца и човека и Творецата чува всички негови беди. Та всяко едно състояние, когато той се намира в състояние тясно, и когато човек не може да се справи, тогава човек Творецът го спасява. И както е казано, спасява го Творецът от всички беди. И тогава човек не съжалява, че не може да не е в неговите сили да направи каквото е заради отдаване, т.е. няма кли, за да може Творецът да го спасе, за да може да почувства, че с него всичко е нормално състоянието, в което се намира. Във връзка с казаното може да се разбере казаното от мъдреците. Всичко, което се трябва да се разбере, че сътворих злото начало и сътворих Тора за неговото поправение, това е така, то тогава този, който има зло начало, той не може да го преодолее. Както е казано, аз не мога да го преодолея, тъй като аз създадох Тора като подправка, защото ние виждаме тук, че трябва да изучаваме даже в този момент, когато той е недостоен. И това може да бъде обяснено така, както е казал моят баща и учител Бала Сулам. И именно на глупавия е трябвало да бъде казано, че има мъдрост, тъй като този, който търси мъдрост, даже тези, които вече и нямат, те вече се наричат мъдреци, тъй като те имат желание да станат мъдреци. И за това може да бъде обяснено това. Този, който иска да бъде достоен, той вече се нарича ученик на достоен. Тоест, този, който желая да изучава Тора, доколкото иска да бъде достоен, вече се нарича достоен. И всичко това е заради това, че той чувства, че е далеч от работата на Твореца. Тоест, той може да работи само заради собствена изгода. И това е защото той не е достоен, а иска да бъде достоен, но не му се получава. И за това е казано. Казал е Творецът, създадах аз злото начало и създадах Тора като подправка. И за това е обяснено. Не трябва да се изучава Тора от ученици, които не искат да бъдат достойни, докато тези, които искат да станат достойни, те могат да се учат. Въпроси. По цялата статия.
И? Мод муркав, амон дварим еш па,
машо... Седер, но, лят-лят, кулам.
Много сложно, тук има толкова много неща, но да, постепенно. Той заключава, че този, който счита себе си глупав, тъй като работи във вяра над знанието, тогава човек може да каже, че напразно са се погрижили хората. Глупецът тук е съвсем друго понятие, не това, което ние си мислим в живота. Глупец, това е човек, който вярва на всеки човек на това, което като деца пеехме. Този човек трябва да се откаже от целия си разум и да забрави всичко, което е казал. Да. А в какво е проблема? А на основание какво той може да работи? Да престане да мисли и за какво ще работи? Той ще работи още повече над разума. Защо мислиш, че трябва да бъдеш глупец? Над знанието се нарича още по-високо над знанието. Не това, че аз отменям, но аз разбирам, чувствам, прояснявам всички тези неща. Аз знам всичко това. И аз придобивам система, която е по-висока от тази. Степен плюс един. И това означава над знанието. Аз не само изпълнявам, но аз знам защо, откъде, къде е вътрешния двигател. Когато следствие на това, което аз постигам, задължава да действам. Тоест, ти ставаш по-малко глупав, ти не го изпълняваш просто така. Ти търсиш корена на тези неща. И това се нарича над знанието. Към по-висше знание. И това се нарича знание на Тора. Когато търсиш къде е тази светлина, която се явява мозък и сила на цялото творение, как тя действа, тази сила, и ти искаш да задействаш нея. А следващата фраза направо ме удиви. Та казва, да се удостоиш с пълна вяра, иначе ще останеш с всички грехове. И затова човек прави всичко, което е в неговите сили, докато не се смилят над него и не му дадат своето отдаване. Защото той не може да достигне това, което го няма в него. Не, на човек му дават животински разум. Той може да се развива само в следствие на системата, в която се намира. Но за по-висша система, да се издигне на по-висока степен, той не може, ако това не го направят за него. Това е ново творение. Всеки път трябва в него да се строи нещо ново. Вие нас не обучавате, че това е затворена система, както вие казвате. Че тук няма нито милост, нищо, ти трябва да изпълняваш работата и така нататък. А сега аз виждам, че докато не се смилостят над него, да се смилят над него означава, че това не е в моите сили да го изпълня, но в моите сили да изпълня всички действия, които ще доведат до това, че да го направя това свише. Аз не мога да го разбера това. Вие говорите, че няма милосърдие. Ти със своя живот не знаеш какво става. Ти чукаш на вратата и не знаеш какво ще се случи. Ти дори не знаеш откъде и от какво изведнъж. На теб ти се разкрива. Изведнъж идват разум, чувства, разбиране. Така облакът се разсеева, мъглата се разсеева. Защо? Защото ти не знаеш. Но така и никога няма да знаеш. Затова е казано всичко, което е направено в твоите сили, да направиш първи. Но това е понятие, т.е. вие изпълнявате своята работа и не мислете много какъв ще бъде крайният резултат. Просто работете, така ли? Да. За какво говори тази фраза? Тоест, докато не се смилят над него свише, има 10 условия, които ако ти изпълниш, ти ще напредваш. Дори 5 условия или даже още по-малко. Какви условия? Условия първо да чуеш това, което ти говорят великите, доколкото си способен. Да. Съгласно това да изпълняваш действия в десятката и да чакаш милосърдие. Какво означава да чакаш милосърдие? Че състоянието ще се измени към какво? Към по-високо духовно състояние. Това е отдаване, обединение, обединение с ближния и така нататък, и така нататък. По отношение към Твореца. Ти няма какво особено да правиш. Просто трябва да изпълниш възлюби ближния както себе си. Просто на ниво, което е подходящо за теб. И тогава работата е лека, както се казва, да? Интересно. Работата е лека, защото ти можеш да получиш тук поддръжката на обкръжението. Когато Творецът ти е поместил в такова обкръжение, и ако ти искаш да им отдаваш и те да ти отдават на теб такава взаимна поддръжка, много бързо и леко ти можеш да постигнеш всичко. А ти напредваш съгласно законите, законите на природата. Ти не можеш да излезеш от своя път. Ти все едно ще минеш през пътя чрез удари. А ако не, ще умреш като животно, а след това отново ще станеш със същите тези решимо и ще започнеш да ги реализираш. Това са закони. Тук има такова заглавие, върнали се с синовете към Твореца, т.е. той е дошъл към мен, т.е. синовете на Израел трябва да се възвърнат буквално до Твореца. Вместо да ми облегчат живота, те просто ги утежняват. Аз това изобщо не искам да го слушам. Но как напредваме? И са се върнали синовете на Израел чак до Творец. Ужасна фраза. Да разбереш системата, да бъде тя пред очите ти, че тази система, аз се намирам в нея И не е възможно да направя това, което ми се иска. Това е като както във всички системи, в техниката. Тя съществува тази система и ти няма какво да направиш. Има силата на притегляне. Ти искаш да си издигнеш ната силата на притеглянето. Какво трябва да направиш? Ти трябва да намериш сила, която е по-голяма от силата на притеглянето. И това е толкова просто. И на теб ти казват как да намериш тази сила, как да я формираш. И самия ти не можеш да направиш това. Необходима е десятка. И тогава ще се издигнеш. Крайна сметка, каква е най-важната точка, за която е написана? Какво е заключението? Най-важната точка, това, което се нарича Тора и заповедите, се нарича поправене на желанието с помощта на светлина, възвръщаща към източника. Това е всичко. И не нещо, с което ние трябва да правим с ръце, крака, уста, с всевъзможни средства. Признаци разни, а само работа над нашето желание с помощта на светлината, възвръщаща към източника, която се нарича Тора. Нищо повече от това няма. Още въпроси? Има ли още нещо?
Денис пита,
що за състояние низост
духовното?
В всяко едно нише състояние, в цялото духовно, има много понятия и тълкувания. Ниско състояние, когато човек чувства себе си ниш, и това нищо състояние може да бъде положително или отрицателно. И низост, ако той разпознава своето желание за получаване като получаване, което е нишо, защото те действа съгласно наслаждението и не може да се намираш над него, т.е. разумът също работи вместо, заедно с желанието, за да може да избяга от злото, той в него има чувства и желания, разум, животински, той иска да придобие човешки разум. Разум на Адам. Разум, а до мен това вече е подобен на Твореца и действията, които той иска да изпълни. Те ще бъдат не за да може да напълни той своите желания за получаване, а да се подоби на Твореца. Боре, това е съвършено друго състояние. Тогава той започва да чувства друга реалност. Той ще започне да чувства мрежата от сили, отдаване, а не получаване. Това се нарича, че той навлиза в система за връзка с хора, с десятка и чрез тях той разкрива всички връзки в действителността и там тази мрежа е пълна, съвършена, истинска, която действа само един принцип – взаимно отдаване и тази мрежа се нарича Кадош Баруху, или Творец. И това е. Това е цялата разлика и тогава човек трябва да се иска да се отнася към тази. От Балтия питат какво означава да почувства вкус в работата. Да почувства вкус в работата означава да почувства вкус в отдаването. И това идва свише. Няма никаква друга възможност в човека да се измени, а само да способства изменението. Идва висша светлина и човек изведнъж започва да чувства, че има в него, на него му се, той харесва отдаване, той самият разбира, че не иска да се от... Но започва да разкрива, че съществува такава мрежа, виша, която действа именно по такъв начин. И тогава постепенно, когато той започва да се запознава с нея, още повече, когато по-дълбоко това не е разкритие, тогава той започва да я цени по-дълбоко, да я приписва особени сили, мощ, универсалност, уникалност и да разбира, че тази мрежа, която се намира свише, че тя управлява всички, а той трябва по някакъв начин да отнесе себе си към нея. И това се нарича и върни си Израел към Твореца твой. Тази мрежа се нарича Творец. Добави и пита, какво означава усилие на човека? На празни усилия на човека. На празни. Това е, когато няма такова нещо всъщност, че усилията да са на празни. Всяко едно усилие има начало и край и среда и всичко се съединява. Но ако се съединяват не правилен истински вид, когато той върви заедно с общия вектор на развитието от началото до края на творението, тогава се нарича, че неговите усилия са напразни, затова защото целта на той не работи в цел направление по посока на творението, а може да го работи в съвсем друга посока. Вследствие на усилието ще дойде разума. И това ще се поправи. Ясно? Да.
Бъкато врав. אני קצת הלכתי לאיבוד בכל זה.
דברו תורף, אז זה גוביך מלכו. Тук все едно е да вървим като в гора и да се загубим ли? Не, ти трябва да се да изучаваш всеки един откъс по-отделно. Аз разбирам, че не можете да обхванете статията изведнъж и да ловите мисълта на автора, както той ви привежда през всички тези сложни ситуации. Вие не сте способни. Така че откъс след откъс. Наполовина, четвърт, когато ти виждаш, ето това съм разбрала, тази част не е много. Но това не ми пречи. Следващият отказ аз отново улавям. Статията включва много части, които всяка са отделени едно от друго. Тук той пише, необходимо е да се обясни казаното от мъдреците. Всеки ученик, който не е достоен, попада в ада. Това означава да попаднеш в желанието за получаване ли? Да.
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 Кен. Амнон Саба.
Амнон Саба.
Араб. Араб. Еш по кета локатан, че мдабера ле...
Тук има малък откъс. Където се казва за кисе от страна на скритието. Кой кого скрива? Той скрива от нас или ние имаме очи, а не виждаме? Разбира се, началото е винаги в него. Но това, че той е дал закон, който ни трябва да пристъпим и ни трябва да узнаем и духовната система, взаимната връзка, която се нарича любов. Това, че ние можем да разпознаем това съгласно нашите свойства, тогава какво можеш да направиш, че затова в крайна сметка
מקולקלים ולא רואים.
си порочен и не виждаш, но тогава, когато ние приемаме методиката за поправени, вместо това да поправим себе си, все пак упорстваме и не желаем да поправим себе си и поставяме условия, че искаме Твореца да направи така и така, тогава се получава, че ние сме виновни, а не той. Ако ние се ползваме с всички средства, че когато ние напредваме, това е ахишена с добра скорост, в добър вид, всеки път от едно състояние в друго, но ако ние не приемаме тези условия и дори сме против това и не слушаме съветите на кабалистите, това е проблем. Тогава какво мога да кажа? Че Творецът ми дава такава природа, че ти си лъжец. Разбира се, че той ти го дал, това не си ти, но ти трябва да се възползваш от средствата, които той е дал, за да можеш да се поправиш.
Така, как, откъде да дойде това разкритие? Ако разкритието е страна на Творецата, откъде ще дойде това разкритие? От коя страна? Той нас не се разкрива или ние го разкриваме? Да речем, съгласно закона по подобие на свойство. Разбираш ли какъв е този закон по подобие по свойство? Ти също трябва да бъде променен човека. С какво да се променим? Да промени своята природа, желание за получаване. Кой променява тази природа? Светлината, възвръщаща се към източника. Това е Твореца, да. И човек или Твореца тога? Но това е съчетание. Съчетание, да, вярно. Добре го каза. Съчетание, точно така. Ти си длъжен да бъдеш с него и през цялото време да бъдеш свързан с него и трябва да бъдете партньори. Добре. Да. Рав, по отношение на да се върне към Твореца твой, това е понятието за половина шекъл. Човек трябва да направи половина шекъл и Твореца да го изпълни. Това е как да правим тук тия действия до края. Това, което ще направиш до края, се нарича половина. И тази половина ще дойде светлината и ще ти поправи. Но да разкриеш за това хисарона, стремежа, желанието, молитвата, преклонението, това ти си длъжен. Тоест, от моя страна аз трябва да направя всичко и тогава Твореца ще го довърши. Да, точно така. Рав, тук е написано на страницата и е казано, че трябва да разбием казаното. Вземете тези думи и тези думи, които говорят вашите тела, и се казва, че не трябва да говорим за висше. Вземете и се върнете към дума на Твореца. Какво означава това? Да вземем тия думи? Да ги вземем от Твореца? Думи, когато човек не е съгласен ли? Да, това е. С какво сте си съгласен? С какво не си съгласен? Ти трябва да дойдеш пред Твореца, кой ще даде отговор на всичко. Тоест и да не си съгласен, и нежеланието, и всичко това също. Ти си длъжен да се пробудиш и да поискаш поправяне. Не пробуждане. Всичко негативно. Ти няма да, ако има, ти няма да получиш отговори. Няма да изясниш тази система и тази връзка с Твореца. Да, добре. А той пише, че човек е длъжен да се моли единствено само за едно, че Твореца да му даде желание за отдаване. Да. Какво е това желание за отдаване? Какво е това желание за отдаване? Това е когато аз приема желанието на ближния, И това може да бъде другар, това може да бъде творец, всичко, което е извън мен. Аз приемам неговото желание свише и като важно е повече и като необходимо повече от моето желание. Това се нарича направи твоето желание като неговото желание. И всичко. И тогава аз ще работя с неговите желания. Ще искам да го напълня. А това, което той иска, това е както между госта и хазяина. Което мога да му дам, ще му дам за това. Аз съм, като му дам, аз го възвеличавам заради себе си. Ти си длъжен да правиш съответствие с всичко това. Аз трябва да се отнасям към него. Какво значи той? Как да се отнасям към него? Тоест той се намира в центъра на десятката и аз трябва да обединя тия другари. И така нататък. Всичко това се нарича направи неговото желание за своето желание. Желанието за отдаване, това е да почувства желанието на ближния, желанието на Твореца. Това е усещане извън мен. Как съм длъжен да си го представя това? Желанието за отдаване е да почувстваш желанието на ближния, който те принуждава да работиш, да действаш и да го напълниш. И как през цялото живот трябва да бъде желанието на ближния? Да, това е. И затова трябва да моля да почувствам желанието на ближния, да почувстваш и след това как да го напълниш. Защото чрез желанието на ближния ти напълваш желанието на Твореца. Твореца няма собствено желание. В него няма собствен хисарон. Не. Той е съвършен. Но какво той ти дава? Той е разбил с цялото творение за това да те даде на тебе, да отдаваш на всички. И по такъв начин ти му отдаваш на него. И по такъв начин ти се уподобяваш на него. Така както той влияе и отдава на тях, ти разкриваш това постепенно. Как той отдава на ближния, така и ти отдаваш на ближния. Това означава, че ти се съединяваш с тези точки. Има такива упражнения, които ние можем да направим за това, че всъщност да излезем от собственото желание и да почувстваме желанието на другарите. Но така, както е било в настоящето, в тебе има десятка, за какво питаш? А какво е това, ако не се работи в десятката? Когато ти си сам, когато след това с още един така се променя все едно, аз се сменям с тия 10 частици. Аз чувствам тези 9 частици като някакви чужди, външни. Аз трябва да се върна в състояние, че всички тези 10 да бъдат като едно. Тоест, сега съм длъжен да работя на тези, за да се отнасям към тези 9 частици, както все едно се отнасям към себе си. Аз имам пример така, както самия себе си. Проблема е в това, че когато аз проверявам тяхните желания, как искам да служа на тяхните желания, аз виждам само собственото желание през цялото време. Аз през цялото време чувствам само себе си. Доколко ти разбираш, доколко на тях им е, добре, това е, трябва да правиш. А какво им е добре? Защо ти си така чувствителен към тях? Това е много просто за разсъждение. На тях им е добре, ако аз ги приведа към целта на творението. Че те да се свързат с Твореца. Че Творецът да ги напълни. Към това нямам никаква чувствителност. Аз това не го искам. Но аз мога да мисля за това. Такъв хладен разум. И това е нещото, което трябва да направя за тях. Какво да направя? Че те да се напълнат със светлината на Творец. Че Твореца да се наслади от тях. И така, това аз трябва да направя. За какво трябва да направя, за да стигне до това? И по такъв начин аз мога да работя. Разбира се, това е против моето желание как да искам да направя това, но аз мога да разбера тази система и аз мога да започна да работя с това. Как да работя, да речем, с някаква машина? И така. Но ти си доктор. Ти виждаш пациентите. Ти проверяваш, да речем, там техните параметри, правиш анализи и как трябва да отрежеш. Ти действаш относно болестта, която ти трябва да изгониш, да излекуваш. Така и ние. Съвършено сме безчувствени към другарите от една страна. От друга страна ние можем да проверим на базата на нашата структура, на базата на нашите чувства и разум това, което мога да разбера. Но да го разбера не означава, че аз чувствено съм свързан с тях. За какво е всичко това? За това, че аз да го приведа към поправено състояние. Да речем с моите деца. Ти нали така действаш с тях? Ти не се отнася към тях така, да или не? А с другарите можеш. Ти така изучаваш системата. Ти влизаш с тях във връзка, единствено съответствие с силата на отдаване, което ти желаеш, което да се разкрие между вас. И това е чудесно. Добре. Да. Добро утро. Има тук един отказ, който не съм разбрал в това време, което човек работи в благо на Твореца. Се нарича за Твореца наш. Тогава смисъла на работа е скрита. Когато, ако работиш за собствено благо, това се нарича синовете наши и тогава работата дава да стига до разкриване. Може ли да се обясни това? Има работа, които са скрити и открити. Когато ние работим с това, което е скрито, какво е това скритие? Всичко е свързано доколкото аз мога да го разпозная в съответствие с подобието на свойства, на силата на природата, с духовната сила. И не, да речем, не се получава или се получава. Всичко зависи от моето вътрешно поправяне. Аз се намирам в тази система. И аз я разкривам или я скривам в съответствие с поправените свойства или, да речем, неизправените. Но така. Благодаря. Кога го е написал Рабаш това? Той го е написал като записки ли? Не, то там има дата. Това... Той сам ли го е написал? Да, тук има дата. Труда на Рабаш, виждаш ли? В последната година. За какво питам? Той пише на това, че тези хора, които се отнасят към масата, ако те не се занимават с Тора, не могат да почувстват, че в тях има прегрешение и те са по-лоши от другите хора. И това, което те искат от своята работа, има Тора обща и има заповеди, които са за всички хора. Той говори за своето обкръжение в Небрак. И това не е правилна работа, като... Да, това е на базата на поправените, не са виновни. Ти не можеш да кажеш, че Твореца е дошъл там и да речем направил нещо хората. Не, те така те са в неговите ръце. Той не иска да ги промене и ти не можеш да достигнеш до него към всякои хора, към светски или религиозни. И това всъщност не можеш да ги промениш, защото те получават всичко, което получава човек свише и ако той получил своята Тора или Тора, да речем светската или религиозната Тора, и това е така. Той така живее. какво има тук да се загрижам. Той, не, аз не съм загрижен. Той пише, че те съдят свише и той така, не като смях, но той говори за защо да се смеят. Защо? За работа Твореца ли? Но те не работят както трябва. Но това не им се дава. Той, те не знаят какво да правят, но именно, че не знаят. И затова те ли са виновни? И защо трябва да се смеят на тях? Ти се смееш за децата, да речем, или на детето, което не разбира какво прави? Не. Не знаят. Трябва да гледаме на хората. И всеки, което има, има. Какво може да се каже за това? Той не получава и ти половината от своя живот си бил както тях, да речем. Сега ти се променил. Каква е разликата? Защо? Твореца започва да те пробужда и той така помалко те пробужда с това и след това се появява, да речем, искане. В какъв момент ти можеш да така искаш от момента, когато започва да размишлява за смисъла на живота и това е въпрос, който се пробужда свише. Добре, аз имам въпрос по отношение на кабалистите. Той е длъжен. Неговото обкръжение от този момент аз казвам какво е необходимо да се прави, как може да се мълчи, като знае човек истината. Секунда, за какво говориш? Въобще говоря. Това, което правиш е много добро, да речем, но аз виждам, че рабач е такъв велик. Аз говоря, че кабалистите, което знае всичко и цялата истина, как може да мълчи, да речем? Това е положително. Каблиста знае какво прави, как да се отнася към разни хора. Не е проблем това. Ти не разбираш какво пише той. Прочети в края на предисловието на книгата Зоар. Ти трябва да работиш правилно. Да кажем така и така ти пробождаш останалите, когато ти работиш. И защото ти си свързан с тях в една система. Цялото човечество е една система, да наричано Адам. Ти прави това, което трябва. И на базата на твоята работа, когато ти имаш до това, доколкото искаш да насладиш Твореца и така искаш да приближиш всичките, ти работиш заради всичките. Заради всичките. Какво означава, че ти се обръщаш към тях ли? Ти обвиняваш ли? Ти викаш? Ти така се отнасяш към тях с някакви неприятни думи. Вие говорите, че не работете фронтално с тях. Не, не. Разбира се, че не. Казано е, не слагай препятствия пред на слепия. Това просто аз не го разбирам. Какво означава? Аз не съм задължен да говоря истината ли с тях? Аз се задъхвам, когато виждам какво правят хората и те нищо не разбират и аз не трябва да им обяснявам. Не. Ти можеш ли да обясниш съответствие с тяхното ниво, като с децата, да речем. Като пример. Те гледат като на възрасте, но те не могат да го разберат, но те са малки. И те могат да бъдат професори в университети, могат да бъдат и обикновени работници. Те могат да бъдат, аз не знам, и някакви хора от света или от Израел, но те не разбират всичко това, което произлиза с тях и какво произлиза с тях. И те не го разбират това. Така, как можеш ти да вземеш и да се обърнеш към тях и да се отнасяш към тях по друг начин, както се отнасяш, да речем, към своето малко дете? Затова ти си длъжен, за какво говорим, ти си длъжен да разпространяваш широко статиите или там песни даже. И така те да го разберат какво произлиза. И къде се намира или къде те да се чувстват добре в тяхното собствено разбиране. Така че аз какво мога да кажа? Момчета, на нас не е много добре. Искаме още по-добре. Да. Аз мисля, че трябва да направим, ако правим примерно това, може да не бъде по-добре. И аз ви обяснявам. Вие какво искате? Вие искате повече отпуска, да работите повече, повече мир в света. Всичко това може да се постигне. Може. Но давайте да видим как и обясняваш. Ако аз съм в състояние да обяснявам, разбира се. Ако аз не мога, по-добре да мълча. Да? Тоест, единствено зависи от мене, даже от Твореца ли не зависи? Това зависи от твоята работа преди всичко върху себе си. Сред хората, които се наричат Ишаркел, напряко към Твореца. И чрез тях ти въздействаш на всички останали. Така, това е вътрешно състояние. А освен това, ти можеш да им дадеш някаква подходяща книга или книга или там всичко, което може да им подейства. Но как и доколко, когато ти се обръщаш като желание за получаване? Какво да открият, да видят, да разберат? Къде е тук работата на Твореца във всичко това? Аз не знам. За това, че Творец е сътворил, той е сътворил теб. Аз ли трябва да направя всичката работа? Да, единствено ти. Москва. Рав. Как искрено да моля за другарите? Това е въпрос от Саша. Това, което ние искаме, да молим за другарите, и това трябва да се изясни. Какво е в нас това явно, нескрито и незадушено? Аз разбирам, че мен въобще не ме вълнува един от другарите, ни групата и въобще нищо. Аз споменавам тях, аз ги споменавам с усилие. Аз ги споменавам чрез усилието. Да, избора нямам, преди всичко мисля за себе си, пред цялото време. И си спомням, че има група и тогава трябва да помисля. Е така или не? Гершен? Да. Какво да правя? Повтаряй това още и още един път. Помислете, а защо аз не съм там? И че цялата тази система е вяваш се група, това е истинска, това е настояща система. И не мислям, ако не мисля за десятката, аз даже тогава не влияя на своята съдба. Чисто егоистично подхождам, ако аз мисля по-малко за десятката, то аз ще се предвижа, но по пътя на страданието, би и то. А ако аз искам да се предвижа бързо по пътя на Хишена, тогава какво да правя? Аз съм длъжен да се върне към истина на десятката. Когато заедно с Твореца, аз ще им правя всичко добро, а какво е това Твореца за мене? Да помоля това, че той да им направи всичко това, да се чувства добре и те се мират в мен, пред очите ми. И тях аз трябва да ги доведа до това. Аз искам да ги доведа до това крайно поправене. И това е преди всичко. А Творецът, аз и Творецът работим заедно за това, че да доведем в порядък цялата тая десятка, и там се намира целият свят, всичко се намира там, няма никой освен десятката. Така аз работя. И разбира се, аз мисля, може би, за един-два пъти в деня за тях, но за мен е важно. И даже дори един-два пъти на ден, когато аз повтарям това, се възвръщам към това. Това е като да речем електрически удар, който ме бие отвътре. И аз тогава мисля за групата, за десятката. И аз за това трябва да благодаря на Твореца. За това, че той ми е дал такава възможност. Това, което да ми напомни, че аз се възвръщам към правилните мисли, и така, все повече и повече. Всъщност, вътре в себе си, докато не създам тази система вътре в себе си, и искам ли го това или не? И всичко това, което правя, аз трябва постепенно да го осъзная.